Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden så tar vi for oss hvordan krig og traumer påvirker barn, og spesielt barns evne til læring, og vi tar for oss hvordan traumer som fortsetter og fortsetter påvirker da barn, som for eksempel nå i Gaza. Og dere får møte forsker og med psykologbakgrunn, June fra Universitetet i Tromsø, og ikke minst Nader, som har sittet her sammen med meg. Så dette var en litt spesiell innspilling, hvor vi spilte inn på to lokasjoner, men vi håper det høres smashing ut for alle dere som der ute, og som dere vet, dette er et tema som er ekstra viktig i disse dager. Velkommen tilbake til Hverdagssyken, til alle som hører på, og velkommen for første gang både til deg her og deg i Tromsø, hvor dere tar opp i eget studio som Rebell i Universitetet i Tromsø står bak.
Ja, tusen takk.
Takk, takk. Hyggelig å være her.
Og det er jo det store spennende spørsmålet, hvem er nå dere for noen folk? Så Nader, vi skal vel begynne i Tromsø, skal vi gjøre det?
Gjør det.
Ja, jeg heter June Forsberg, og jeg jobber som førsteamanuensis i psykologi ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Nord. Og jeg jobber med barn som er påvirket av krig og krigstraumer, og har hatt et samarbeid med flyktninghjelper i Gaza over en del år. Så det er derfor at jeg er her.
Nader, hvem er du for en kar?
Yes, jeg heter Nader. Født og oppvokst i Norge, men det er jo relevant her. Jeg er palestiner, og sønnen av to mine foreldre har jo flyktet da fra Libanon til Norge før deres foreldre flyktet fra Palestina til Libanon.
Hmm. Hva er det du driver med når du ikke bare er den identiteten der?
Nettopp. Jeg driver et selskap som heter Orkestra, som driver med profil og merkevarebygging.
Og spørsmål til deg, June, for når vi har fagfolk, så liker vi å grave litt dypere. Så hva var det som fikk deg til å begynne å studere og gå i den retningen som du har endt opp i?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo en litt tilfeldighet at jeg endte opp der jeg gjorde. Men jeg startet å studere psykologi, og så ble jeg jo veldig fascinert over hvordan denne hjernen påvirkes av ytre input, og hvordan hjernen påvirker resten av kroppen. Og så ble jeg også veldig interessert i hvordan man driver forskning, og fant ganske raskt ut at det var den veien som jeg hadde lyst til å gå. Ja. Og så ble dette med stressmekanismer noe som interesserte meg litt ekstra. Så jeg tok en doktorgrad på det, og studerte litt nærmere hvordan stress påvirker hjernen, og hvordan det påvirker resten av kroppen. Hmm. Og så ble det liksom veien videre inn i dette arbeidet med flyktninger som jeg har drevet på med etter det.
Ja, hvor var det den interessen kom fra? Altså, du snakket også nå fra Tromsø, og høres ut som du ikke nødvendigvis er så langt unna fra heller. Så hva var det som skapte den interessen?
Nei, altså man har jo vært privilegiert og har vokst opp i trygge omgivelser og ikke har hatt så veldig mye å bekymre seg for som man ellers har andre steder i verden. Og man kjente jo litt på dette privilegiet og det å skulle kunne bruke det til noe fint for andre som ikke har vært like privilegiert. Så det var litt tilfeldig at det ble sånn, men jeg er veldig glad for at jeg har fått anledning til å gå videre med den jobben som jeg gjør nå.
Ja, absolutt. Og du sa jo at du begynte å studere psykologi, men husker du hva det var som drev det valget? Det er jo mye man kan velge å studere her i landet som ikke er psykologi også.
Ja, så det er jo nysgjerrigheter på mennesket og hvordan det fungerer, hvordan tankene våre fungerer, og hvordan det påvirker hvordan adferd vi har, og hvordan dette spiller direkte inn i det livet vi lever.
Nå sitter vi jo her i studio. Vi er to uker inn i den nye utviklingen mellom da Palestina og Israel, og spesielt nå på Gaza igjen. Både du og jeg og Nader, og du June, og veldig mange andre har selvfølgelig vært påvirket og preget av dette her. Så før jeg går inn i å snakke litt mer i dybden om det, hvordan har de siste to ukene vært for deg, Nader?
Det har vært veldig tøft å følge med. Dessverre så er det her kanskje det eneste jeg vet om, og det har alltid vært mitt forhold til Palestina. Jeg vil si at jeg mer emosjonelt involvert nå, fordi at mye av barndommen og ungdomstida så prøvde jeg å distansere meg fra det.
Hvorfor gjorde du det?
Det var noe, jeg synes Megdi fra Karpe oppsummerte det ganske bra når han la ut et innlegg på Instagram der han skrev at han synes det var så mye som kom i nyhetsbildet. Men jeg tror instinktivt det som ligger under her at jeg prøvde å ikke kjenne på de følelsene. Før man har tatt opp det nå de senere årene, og er mer emosjonelt involvert. Det gjør mer vondt, men man vil også bidra. Så det er litt sånn kort oppsummert de siste ukene for meg.
Mm. Og du, June, du har jo også jobbet med dette temaet spesifikt. Nå har det jo vært mye fokus spesielt på barn og unge da, som har blitt rammet av dette for så vidt på begge sider, men også selvfølgelig ekstra mye i Gaza igjen da.
Mm. Ja, jeg synes også at de siste ukene har vært veldig tøff. Man blir veldig emosjonelt involvert i det man ser, og jeg synes at det er bra at vi får sett virkeligheten der nede. Det er viktig at vi vet hva som foregår, og det er viktig at vi følger med, og det er viktig at vi investerer denne tida i denne konflikten. For det som du sier, det er sivilbefolkningen som rammes hardest og barna aller mest, og de er en helt uskyldig part i dette. Og det de opplever nå, det vil prege dem resten av livet. Og det er tøft å tenke på når man bor her i trygge Norge.
Mm. Absolutt. Tenker jeg, før vi skal gå i dybden på det, så har jo du en liten historie selv, Nader. Hva er det første minnet du husker fra din barndom ikke var helt normal?
Mm. Jeg tror det, spesielt det med å vokse opp i en liten by som Hønefoss, der jeg er fra, er at man hadde ikke noen man kunne snakke med om det her, bortsett fra, naturlig nok, sinte foreldre og to lillebrødre, som man måtte være forbilde for, og som håndterte det på forskjellige måter. Og så er jo faktisk faren min barnesoldat fra Palestina, så han har enda mer sinne som har utviklet seg til forskjellig, hva skal han si? Han har blitt roligere med årene. Jeg tror det er en aksept her på alt som har skjedd, så det er liksom vanskelig for meg å forklare hva som har skjedd i hodet mitt gjennom årene, for det har vært så ytterpunkter hele veien, fra å være dypt emosjonelt involvert og sint, til å distansere meg fra det, til å gå i tog hele livet og demonstrere, men se at ingenting blir gjort. Så jeg føler at jeg er i en sånn evig limbo, der jeg hopper frem og tilbake på alle de følelsene her. Men det å reise ned til Libanon, jeg har vært en tur til Palestina, men familien min er fra en flyktningleir i Libanon, og det å faktisk erfare hvordan de har det, det har gitt meg et godt perspektiv i livet, og føler veldig på det å gi tilbake nå og engasjere meg med det jeg kan. I Palestina så var jeg mye i den israelske delen, for jeg har en del familie i Haifa. Så der var det fint å se hvordan det fungerte i praksis at palestinerne og de fra Israel levde og kunne ha det fint sammen også, som ga meg et annet perspektiv igjen. Men jeg vet, det bobler mye nå, men det er noe med at man er emosjonelt i flere ytterpunkter og får alle disse erfaringene som gjør at man vipper mellom ting hele tiden. Og det gjør at jeg kanskje formulerer meg litt ustrukturert, men det er alle disse forskjellige følelsene jeg kjenner på.
Jeg tenker at det er helt naturlig at man står i begge delene. Jeg har altså besøkt begge land og vært i flere forskjellige områder og i tillegg til land med lignende type utvikling da, dessverre, med både Syria og Afghanistan.
Han forsto meg å slippe folk ordentlig inn.
Følelser inneholder egentlig flere komponenter.
Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker.
Dette er Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabubelagte temaene og psykisk helse i hverdagen. Men June,
Ja.
Før vi får mer fra Nader også, kan ikke du fortelle hva ditt spesialfelt, og hva det du har forsket på?
Det jeg forsker på helt spesifikt er psykosociale tiltak for barn som lever i konfliktområder, og hvordan man skal redusere stressreaksjoner og forbedre evner for læring når man lever i en sånn kontekst, der man hele tiden er utsatt for traumatiske opplevelser og høyt nivå av stress til enhver tid.
Og da tenker jeg vi må begynne bakerst, og det jo selvfølgelig, hva skjer når de barna man har sett nå på TV opplever de tingene som de gjør nå, og det en eller annen gang blir roligere, noe man virkelig må håpe selvfølgelig, uansett hvordan den løsningen ser ut.
Mm.
Og det har jo skjedd før. Så hva det som skjer med barn som vokser opp med sånne omstendigheter rundt seg, og disse traumene som gjentagende og konstante? Da? Kan du dele litt i dybden på det?
Mm. Ja, altså det jo veldig voldsomme opplevelser, og spesielt for barn så de ekstra voldsomme fordi at de har en hjerne som ikke moden nok til å kunne håndtere de inntrykkene og forstå det som skjer rundt dem. Og for å ta oss tilbake til disse traumene, så betyr jo det at man opplever en ekstremt voldsom hendelse, eller en serie av voldsomme hendelser som gjør at man taper kontroll. Og det gir et sterkt, sterkt ubehag i kroppen. Man kjenner på typisk redsel og håpløshet og maktesløshet. Og så får man gjerne også problemer som vedvarer over tid, også etter at hendelsen er over.
Kan du fortelle litt om både det fysiske og psykiske knyttet til traume? For nå føler jeg at de siste årene så har vi vært flinkere til å løfte fram hvordan traume setter seg i kroppen. Kan du gå litt i dybden på hva det betyr for noe?
Ja, så det som skjer når man blir utsatt for en sånn hendelse, det at kroppen pumper ut stresshormoner i kroppen. Og disse stresshormonene, de føres tilbake til hjernen og til hjernestrukturene, og påvirker dem helt konkret. Og så det sånn at vi har en hjerne som fungerer litt stykkevis og delt. Vi har en hjerne som står for denne emosjonelle håndteringen og reguleringen, som er gjerne det vi kaller for urhjerne, når ting skjer litt av seg selv. Og så har vi den delen av hjernen som ligger forrest i panna, som er mer den delen av hjernen som vi tar kontroll på med resonemang og med fornuft, og som vi kan styre bevisst. Og så det sånn at når man blir utsatt for sånne hendelser, og disse stresshormonene går løs i hjernen, så hemmes denne delen av hjernen som er rasjonell og som vi kan styre bevisst, mens den delen av hjernen som skal regulere vonde følelser, den blir overaktiv og tar kontroll på helheten. Så det blir veldig vanskelig å tenke rasjonelt, og det å ha konsentrasjon og oppmerksomhet, det å kunne ta en fot i bakken og forstå litt hva man skal gjøre og hvorfor.
Så det to ting jeg har lyst til å spørre litt sånn i dybden på her, fordi det som du sier, en ting når vi opplever en stor traumatisk ting, så har man gjerne tid etterpå, hvor man kan fordøye det og ha ro, for eksempel hvis man en bilulykke, hvis man opplever et eller annet i form av en ulykke. Men situasjonen her jo at det gjentagende, og denne hvilepausen som man kan lande traume i, da, den opplever jo veldig få i Gaza. Så kan du fortelle hva som skjer når den delen som kroppen egentlig ville kunne håndtert det og lande det traume, hvis det bare var ett, på en relativt sunn måte, ikke skjer da, i denne konteksten?
Nei, det er jo sånn som du sier, altså, det blir ekstra alvorlig. Kroppen får ikke anledning til å hente seg inn, og disse reaksjonene de bare forsterkes og blir voldsommere og voldsommere for hver gang det kommer et nytt traume og en ny hendelse som trigger disse reaksjonene. Så det vil gjøre at man på sikt påvirker hjernens utvikling og funksjon. Og det er jo kjempealvorlig for barn som skal vokse opp og skal gå på skole og leve et normalt liv. De har rett og slett fått en hjerne som ikke fungerer helt sånn som man ønsker at den skal.
Hvorfor det vanskeligere for barn enn for eksempel oss tre, da, hvis vi hadde opplevd de samme traumene?
Nei, vi har jo først og fremst en hjerne som er utviklet og kan håndtere både disse stresshormonene, og vi har også en del erfaringer med oss som gjør at vi vet hva vi skal gjøre for å mestre disse vanskelige følelsene. Så vi har et helt annet utgangspunkt for å hente oss inn etterpå. I tillegg så jo barn veldig viktig av å ha støtte fra trygge voksne rundt seg. Og alle foreldre i Gaza er sikre på å gjøre sitt aller, aller beste for å trygge og ivareta sine barn, men de er også i en alarmberedskap og har fokus på overlevelse. Og det er det som er første pri hos alle sammen. Så barna de får kanskje ikke den emosjonelle støtten som de trenger hos sine respektive voksne for å klare å hente seg inn på en gunstig måte.
Her tenker jeg du har litt erfaring også, et element i dette. Også Nader, at som sagt, du nevnte det jo litt i stad. Dine foreldre hadde selvfølgelig opplevd dette, deres festeforeldre er sikkert enda mer. Så hvordan så du nettopp det som June snakker om her? Med foreldre som prøver selvsagt å gjøre så godt de kan, men på grunn av konteksten kanskje sliter med det?
Absolutt. Så mamma og pappa fikk meg når de var veldig unge, 19 og 18 år. Og det er klart at det var vanskelig for dem å komme til et nytt land og snakke et annet språk og oppdra tre gutter samtidig. Men jeg har prøvd å forstå pappa lenge, og jeg skjønner ikke helt hvordan han har kommet så godt ut av det. Jeg har vært veldig heldig og vokst opp med mye empati og kjærlighet. Så dems reaksjon på det har egentlig vært å jobbe beinhardt og legge igjen et ettermæle som ikke var lik dems egen. Men jeg vet, i det palestinske miljøet så er ikke det et tilfelle for alle, selvfølgelig. Så det er noe med å møte det med empati også, fordi jeg har ikke de verktøyene som trengs, eller fått den oppveksten som trengs for å kunne være der for barna sine igjen. Det er jo en perfect shitstorm, for å si det pent, det de går igjennom. Så det er min erfaring med mine foreldre.
Gjerne å være med og kommentere underveis også, June, men jeg føler jo, som vi snakket om i sted, da, det med kropp og hjerte og sinn, så har man, når du går gjennom så mye stress over så lang tid, med stresshormoner på så høyt nivå, så er det jo også en ekstrem fysisk påkjenning.
Ja.
Og når man da rett og slett blir, altså man blir utbrent da, det er jo de samme tingene som vi nå snakker om i en moderne liv, utbrenthet, det er jo dette på steroider. Altså her får man jo en ekstrem påkjenning, ikke av selskapsstress, men rett og slett stress man er pålagt av omstendighetene sine da, så hvorfor er det også relevant å snakke om her, utbrenthet og det, som du sier da, i knestående støttesystemet som barn og unge har rundt seg i både på Gaza og i andre krigsområder, sånn helt naturlig?
Ja, altså det er helt riktig at kroppen blir veldig hardt påvirket av det som skjer i disse omgivelsene. Det er en kombinasjon av stresshormoner og et svært negativt og redselsfullt verdensbilde. Man er overveldet av håpløshet og maktesløshet, og det gir fysiske symptomer i kroppen. Vi vet jo at veldig mange plages med hodepine og mageplager, andre kroppslige symptomer. Det er veldig mange som sliter med å få sove, og dette med traumatiske mareritt er også noe som er veldig vanlig, og da spesielt for barn, som gjør at man ikke får sove i særlig grad på natta, og som igjen påvirker muligheten man har til å fungere på dagtid.
Kanskje spesielt nå da, hvor det er bombing og hendelser som skjer på natta. Så ja, det er ikke bare det at det er traumatisk, sant? Men du forbinder natta med utrygghet.
Ja. Du får rett og slett ikke sove, for hver gang du er på tur til å duppe av, så blir du vekt av en bombe. Og det sies jo at det er en av de verste torturmetodene å bli holdt våken når kroppen aller helst vil sove, og når det skjer igjen og igjen. Så det gjør at man ikke klarer å fungere i det hele tatt.
Jeg husker noe av det vanskeligste for meg i Afghanistan, da hadde jeg allerede vært i veldig mange komplekse land. Jeg hadde vært i krigsland som hadde opplevd krig og vanskeligheter, men også naturkatastrofer og en del land som hadde hatt det vanskelig, da. Men det som var annerledes i Afghanistan, som jeg også så i Palestina, som for så vidt både du og Nader kan kommentere litt på, det var det har skjedd så lenge at det som vanligvis er et håp andre steder, hvor ting ikke har pågått så lenge, det var ikke der. Jeg så i øynene på menneskene i Afghanistan at det var ikke så mye håp om at det skulle endre seg. Altså man hadde kanskje håp for eget privatliv, men det handlet mer om at man skulle flytte, eller komme seg vekk, eller bygge et liv et annet sted. Det var ikke sånn at, nei, jeg gleder meg til vi skal bygge opp når det blir fred, for det var liksom ingen som gadd å snakke om fred, for det var jo 50, 60, 70 år siden de hadde fred. Det var noe de hadde hørt om i eventyr fra besteforeldrene sine.
Mm. Nei, jeg kan godt kommentere på det med betydningen av fremtidshåp. Det er jo en av elementene som er i stor fokus når man går i gang med behandling etter at man har vært utsatt for traume. Da har man en del elementer som man fokuserer på for å jobbe med, og blant annet dette med fremtidshåp er noe som man bruker mye tid på. Og man vet at mennesker som klarer å etablere et fremtidshåp etter en sånn hendelse, de klarer seg bedre enn de som ikke får det til. Så det i seg selv er også noe som gir risiko for psykiske lidelser hvis man ikke klarer å etablere noen form for fremtidshåp.
Hva så du, Nader, og hva hører du og ser du og har opplevd selv?
Så det gav meg litt svar på ting i forhold til pappa, synes jeg, for han hadde jo to brødre som flykta hit før han, og de var jo, hadde jo hyppig kontakt med både brev og telefon, og jeg tror han fikk litt håp av det, som kanskje har gjort at han klarer å stå stødigere nå. Og så synes jeg det er jo vanskelig å høre på også det med fremtidshåp, fordi når man tenker på de barna og foreldre og besteforeldre som er nede der, så har det jo skjedd i 75 år. Så jeg lurer på hvor mye håp der igjen er jo selvfølgelig en tanke som slår meg.
June, du sa i sted at vi fleste av oss har vært privilegierte, man har vokst opp her, og så velger man å engasjere seg. Det er jo ikke noe uvanlig det. Og så drar du ned. Og da har du sikkert sett og hørt og bilder og videoer, jeg regner med. Det var jo ikke sånn at du dro ned helt uten bakgrunn, men kan du fortelle om den første opplevelsen og hvordan det var i forhold til dine forventninger og tanker før du dro?
Det er jo som du sier, man drar ikke til Gaza bare for å gjøre det. Og det var absolutt ikke uten at man hadde tenkt veldig nøye gjennom det. Min aller første impuls når jeg fikk anledningen var at dit skal jeg i hvert fall ikke. Jeg vil heller jobbe med denne tematikken her fra Trygge Norge og være fornøyd med det. Men så etter hvert som jeg kom litt dypere inn i dette arbeidet, så slo det meg at hvordan skal jeg liksom kunne forske på dette og for en ting ha integritet som forsker og ha forståelse for konteksten og det de står i hvis jeg ikke har vært der og sett det selv. Og det var det som fikk det til å snu det litt for meg. At det var viktig for meg å se med mine egne øyne hvordan de har det i hverdagen. Det var litt viktig for meg å kjenne på disse sanseinntrykkene på lukt og hørsel og det å kunne kjenne liksom den her sanda sive mellom fingrene mine når jeg tok på bakken. Alt dette er med på å forsterke mitt engasjement i dette arbeidet. Og jeg tror ikke at det ville vært like tydelig hvis jeg ikke hadde vært der og sett det selv. Og jeg tror heller ikke at de inntrykkene som man får nå av medieoppslagene ville vært like sterk hvis jeg ikke hadde vært der. Så jeg er veldig glad for at jeg har vært der. Og hvis det nå er sånn at sjansen byr seg for at man kan dra igjen, så tror jeg absolutt at jeg vil hoppe på den muligheten. For det er viktig at man kjenner på det de står i for å kunne gjøre en god jobb.
Kan du beskrive første reisen din og første inntrykkene dine og kanskje en historie eller to?
Ja, Det er jo en veldig spesiell plass å dra til. Det er jo svært strenge sikkerhetstiltak. Så når man går gjennom grensen, så er det jo et ganske strengt og dyptgående intervju som man må gjennom. Og man er litt forberedt på det, fordi at man vet litt i forkant hva de kommer til å spørre om. Sånn at man klarer å komme seg gjennom det ganske greit, men det er jo en veldig spesiell opplevelse. Man føler litt at man er anklaget for noe. Men da må man bare rolig gjøre rede for hensikten at man er der og svare på de spørsmålene som de har på en god måte. Og så føres man jo inn da, i dette utendørs fengselet som det jo er. Og det er veldig spesielt å se alle disse bevæpnede soldatene. Det er spesielt å kjenne på den litt trykka stemningen som er der. I tillegg så er det jo ganske varmt. Så det er mange sånne sanseinntrykk som setter seg litt inn under huden. Og så kommer man inn i Gaza by, der som vi var, og ser jo masse mennesker, masse høye bygninger, og det er veldig mye støy. Det er mye trafikk og mye folk som snakker med hverandre, og man hører droner over hodet, som også lager en del støy. I tillegg så har de jo moskéer som kommer med sin sang 5 ganger for dag, som også er ganske overdøvende. Så det er mye støy, og som man blir ganske sliten av. Men menneskene der opplevde jeg som utrolig gjestfri. De var ganske nysgjerrige når man kom dit, for man ser jo litt annerledes ut enn de gjør, så man blir jo spesielt av ungene sett på med litt sånne store øyne. Men de er utrolig glad når det kommer besøk, som de kaller det for. Det er litt artig at de bruker det ordet besøk. Fordi at det gir dem et håp om at det er noen der ute som jobber for deres rettigheter og som ser den situasjonen som de står i. Og når man blir ønsket velkommen der, så mener de virkelig velkommen. Det er ikke en høflighetsfrase som man kanskje kommer med her i Norge. Men man er virkelig velkommen. Og de kommer med små gaver. Jeg vet ikke hvor mange kopper te jeg var nødt til å drikke i løpet av de besøkene, men det var mange. Små sjokoladebiter og andre små gaver. Og de var veldig nøye på at man skulle ta imot. Så det å si nei takk, det fant man ganske fort ut at det gikk ikke. Man måtte ta imot og vise glede over den gaven som man fikk. Og spesielt en hendelse som jeg husker veldig godt, det var utenfor et supermarked. Vi var ferdige med arbeidet for en dag, og så skulle vi handle middag. Og utenfor dette supermarkedet så sto det en jente som jeg kan tenke meg var en sånn 5-6 år. Og hun så på meg med store øyne når jeg gikk inn, og så var vi nå der og handlet, og da jeg kom ut igjen så sto hun der enda. Og så kom hun bort til meg, og så hadde hun en liten sjokolade som hun ga meg. Og hun kunne jo ikke kommunisere med meg, og hadde ikke tolk med meg akkurat da, så jeg kunne heller ikke si noen ting som hun forstod. Men det var en veldig sterk opplevelse å møte denne jenta som ga meg denne sjokoladen, for hun hadde antageligvis ikke så veldig mye å gi fra seg, men hun ville gi den til meg, og den tok jeg imot med glede.
Kan du beskrive litt, fordi som du sier da, det er jo et stort lukket utendørs fengsel. Det har jo vært flere hendelser her hvor det har vært grove bombinger og situasjoner, sånn som det vi opplever nå, og så har det vært jevnlig litt sånn underveis. Så hvordan ser det ut? For nå mangler vi litt bilde av både at det ser ut som en, selvfølgelig en form for krigstid, og at det er en fungerende by også på et merkelig vis, fordi folk har vent seg til dette.
Ja, altså, når jeg var der, så var det en urolig periode. Det var akkurat sånn at vi fikk innreisetillatelse akkurat da. Så det hadde vært bombinger ikke så lenge før at vi fikk reise inn. Og det var jo veldig tydelig. Altså, man ser jo disse bygningene som har rast sammen, og disse bombehullene i bakken, og det er jo veldig mye kaos og ødeleggelser og stein overalt egentlig fra bygninger som sprenges.
Hvordan er det for en fra Troms å se noe sånt?
Ja, det jo veldig, veldig spesielt. Det gir store inntrykk. Og det gir også inntrykk når man ser små barn springe imellom disse ruinene uten sko og bare spille fotball og leke som andre barn gjør. Det er et veldig spesielt bilde.
Nader, du sa du var tilbake en gang og både for så vidt opplevd litt liv i en flyktningeleir, som også en konsekvens av denne konflikten, men også vært litt tilbake. Hva har du å melde?
Jeg kjenner meg jo mye igjen i det du sier også, June, med også i forhold til den flyktningeleiren er helt nord i Libanon, i Tripoli. Og der er det jo også militærposter inn og ut, og droner om natta, og ja, skuddhull i vegger og bygninger som ikke er intakt. Men den arabiske gjestfriheten ble litt emosjonell, fikk meg til å savne familien. Men ja, det er jo tøft å høre på. Det eneste jeg satt og tenkte på egentlig når du pratet, Jonas, som jeg har lyst til å spørre deg om, er hvordan håndterte du det psykisk og fysisk når du kom hjem igjen? Skjedde det noe når du kom hjem igjen?
Ja, altså, når jeg dro ut derifra, så merket jeg jo på at jeg var jo i en slags sånn alarmberedskap. Man er anspent uten at man egentlig tenker over det. Og det slipper på en måte når man kommer ut på utsida igjen og vet at nå har man lagt det bak seg. Og så er det sånn at sånne inntrykk, det tar litt tid å bearbeide. Og jeg kjente nok kanskje at det tok måneder og kanskje år før det egentlig liksom sank helt inn. Og at det har kommet mer tilbake igjen etter at det var en ny krig i 2021 og nå da, selvfølgelig. Så det er klart at dette er inntrykk som man har fått, og som jeg aksepterer at jeg har, men jeg bruker disse inntrykkene til å motivere meg til den jobben som jeg skal gjøre. Og så har jeg gode kollegaer og gode folk hjemme som jeg snakker med om dette, og som gjerne vil høre og er nysgjerrig, og det hjelper jo selvfølgelig også veldig. Og det er jo et kjempestort element uansett når man skal håndtere ting som har vært både vanskelig og som har gitt sterke inntrykk, at man har noen å snakke med om det. Og da er det ikke så viktig hva man egentlig sier, men det å dele det og få litt refleksjoner utenifra, det er veldig godt.
Før vi går litt i dybden på de ytterste konsekvensene, vi snakker inn i det og evnen til læring og skole, og det som du også er litt ekstra spesialist på her, så er det jo et annet element oppi dette her, som er at når man har sett disse tingene og opplevd disse tingene, eller har det i sin familiehistorikk, så er det jo ikke så mange å snakke med det om, som egentlig forstår hva du mener, da. Fordi man har jo ikke sett det selv. Så hvordan var det å komme tilbake til et relativt normalt liv, og så skulle tilbake og forske og jobbe med tall og ting som sånt, for å stereotype litt, da, ganske langt unna feltarbeid, på en måte?
Ja, det er litt, det var litt spesielt i første uke. Altså de første dagene på jobb etterpå, når jeg skulle gå i gang med litt sånne vanlige arbeidsoppgaver, for da man føler litt at alt annet ikke helt gir mening. Det er litt vanskelig å forklare, men det var det jeg satt og kjente litt på, at nå kan jeg bare gå tilbake til min vanlige daglige jobb, og de er igjen der nede og må håndtere livet der. Man føler seg jo igjen veldig privilegiert, som bare kan reise ut og fortsette sitt vanlige daglige liv. Så det er spesielt. Men jeg har et godt liv her, og en meningsfull jobb som jeg fyller tida med. Så det har gått veldig fint.
Og så vil jeg gjerne begynne med deg, Nader, før June da skal forklare litt hvorfor det er sånn. Du kommer, så begynner på skolen. Hvordan var det å gå på skolen med dette som en familiehistorikk og bakgrunnen, og så du ser tilbake på det og skjønner litt kanskje hva som kan ha ligget i bunnen, da?
Jeg føler jo at jeg er i en evig limbo, der jeg vipper mellom hjemlandet og her hele tiden. Og det er litt vanskelig å prøve å beskrive det, men det er nok litt det Juno også er inne på med å at det trygt og godt her, og man kan gjøre sin vanlige jobb. Men så kommer samvittigheten og biter deg rumpa etterpå.
Hvordan var det på skolen når du var ung i starten i Hønefoss, når du var kid og gikk på barneskolen og ungdomsskolen?
Mm. Så innledningsvis, som jeg sa også, at jeg prøvde å distansere meg fra det. Det var min instinktive reaksjon. At nå er jeg i Norge, jeg er norsk, det er det jeg skal forholde meg til. Jeg bryr meg ikke hva som er på Al Jazeera, for det er skrikende damer, og jeg klarer ikke å kjenne på det. Og jeg vil ikke høre at mamma og pappa blir sinte eller diskutere med onklene mine om hva Palestina burde gjøre som neste steg. Så det var min instinktive reaksjon.
Før du går videre, hva skjer? Hvorfor er det mange som velger den retningen? For dette er veldig vanlig, fascinerende, og sånn som vi sier også, til og med midt oppe i situasjonen. Fordi veldig mange med en gang det roer seg, går jo tilbake på skolen, selv om man fortsatt er inne i Gaza, så hvorfor er dette en måte hjernen vår kan reagere på, June?
Ja, altså det er jo det er en helt vanlig reaksjon å skal prøve å distansere seg, og det er jo fordi at det er så vondt å kjenne på det ubehaget som disse traumene har bringt med seg, og man vil, altså det man vil aller helst er rett og slett å glemme og leve et vanlig liv. Og så vil jeg jo gjerne skyte inn at det å komme seg i skolegang, sånn som du gjorde, Nader, og prøve å ta tilbake et liv som er meningsfullt, det er veldig viktig for å klare seg godt i livet etter at man har vært igjennom disse tingene. Så det er jo en smart vei å gå. Men dette å skal fornekte det man har vært igjennom, det som du sier, vil nok bite en i rumpa på et tidspunkt senere. Så det er viktig at man får bearbeidet de opplevelsene som man har vært igjennom, samtidig som man tar tilbake en meningsfull hverdag og fyller den med ting som man synes er morsomt og meningsfullt å holde på med.
Så hva er klassiske følgefeil her, June? Hva er det som skjer med barn som har opplevd dette her, når de da skal prøve å fungere normalt på skolen og hjemme? Hva er det du har sett i forskningen?
Ja, det er jo veldig mange som får problemer med konsentrasjon og oppmerksomhet, sånn at de rett og slett har problemer med å få med seg det de skal få med seg på skolen. Og så er det noen som får veldig mye uro og atferdsvansker som gjør at noen synes det er vanskelig å være rundt dem, fordi at de blir urolige barn som bråker mye og skaper mye uro i et klasserom, for eksempel. Og dette gjør jo at det kan være vanskelig å få seg venner, som jo forsterker problemet enda mer, for at man vet jo at betydningen av et godt nettverk rundt seg er kjempestort i denne sammenhengen. Så det blir en sånn vanskelig situasjon, jeg kaller det en negativ spiral da, som forsterkes. Og når man får da i tillegg litt sånn adferdsvansker som andre synes er vanskelig å forholde seg til, så blir det jo enda vanskeligere. Så dette at de barna her blir sett og ivaretatt på de utfordringene som de har, og at det blir anerkjent at denne uroen kanskje har grobunn i et traume, slik at man får jobba med det i første omgang, er kjempeviktig for disse ungene.
Før vi runder av, men går over i den viktige delen og snakker litt hvordan man kan gjøre det med det. Hvis du skal enda dypere fagforklare etter oss, hvorfor kommer disse følgefeilene? Hva er det inne i hjernen vår og med de opplevelsene som gjør at konsentrasjon og disse elementene blir såpass vanskelig?
Ja, altså disse stresshormonene da, som jeg var inn på innledningsvis, de påvirker de delene av hjernen som styrer oppmerksomhet og konsentrasjon og læring helt spesifikt, og hemmer disse å fungere på en vanlig måte. Så man får rett og slett, jeg kaller det et sår da, som ikke gror av seg selv. Og så er det jo sånn at man har en adferd som kanskje ikke stemmer helt overens med det som man trenger i samfunnet, med at man skal sitte rolig på skolen og følge med, slik at disse barna da får veldig lite opplevelse av mestring, som igjen forsterker uro, og de får da bare bekreftet på at de ikke får til det de skal få til. Og sånn fortsetter det da å gå. Og etter hvert som disse barna blir eldre, så ser man jo at dette kan utvikle seg til, til mer type risikoadferd, at man begynner å leke med rusmidler og alkohol. Og det blir jo da en flukt fra hverdagen og disse vanskelige følelsene og uroen som de opplever. Så det har man sett veldig mange studier på, at barn som har vært igjennom trauma, de har en økt risiko for denne type utfordringer.
Er det noen spesielle indikasjoner når man ser når disse traumene bare fortsetter og aldri tar slutt gjennom hele ungdomstida og barndommen din, sånn som vi nå snakker om her i Gaza?
Ja, det forsterkes jo bare enda mer, og det som jo blir veldig spesielt med befolkningen i Gaza er jo at alle har vært utsatt for det samme, som jo er veldig, veldig alvorlig. Og man får barn som vokser opp under forhold som rett og slett jobber imot dem for at de skal utvikle seg på en vanlig måte.
Nader, du har jo også vært sånn sett ekstra engasjert, som vi sier her nå, så du har jo vært i både kontakt og sett andre rundt deg, uten at man skal nevne navn, men er det noe av dette du kjenner igjen i folk du vet har opplevd, kanskje enda mer personlig da, enn det du har gjort siden du har hatt mesteparten av livet ditt her?
Ja, absolutt. Spesielt med å utagere med aggresjon, tror jeg liksom har vært gjennomgående og sett mye av. Noen har funnet sunne utløp gjennom idrett og sånne ting, men det er jo ikke alle som kan gjøre det. Og dessverre havner i en rusboble, eller jobber kriminelt da, for å få utløp. Sikkert også noe bunn i det du sier, June, med at man ikke føler mestring, så man finner andre veier. Så absolutt, det gir mening.
Ja.
Og så, June, så skal man jo inn i en form for energi, at det skal være mulig å gjøre noe med dette. Men en forutsetning for at man skal kunne gjøre noe med det da, og møte det, for eksempel i et land som Afghanistan, hvor det har vært krig, og så har det tatt litt slutt, og så har det vært krig, og så har det tatt slutt, eller i Syria, hvor det har vært lignende utvikling, Ukraina, vi har noen flere, Irak, mange eksempler på dette. Hva er de viktigste tingene som må på plass for at barn og ungdom som har opplevd dette faktisk skal klare og håndtere disse traumene på en så sunn måte som mulig?
Jo, det er fem ting som er viktig å ha fokus på i en sånn type sammenheng. Og det aller første er jo at man må bli ferdig med denne krigen som gjør at man hele tiden blir eksponert for disse traumatiske hendelsene. Det er nummer én, for det å skape en følelse av trygghet etter at man har vært igjennom noe som alvorlig som det her, det tar litt grann tid. Og dette med å gjenerverve følelse av trygghet, det er det aller, aller viktigste før man skal kunne gå i gang med å ivareta disse barna. Så det er det første. Det andre, det handler om en sunn følelsesregulering og håndtering av disse vanskelige følelsene som har kommet med disse traumene. At man får hjelp til å forstå dem, at man får hjelp til å forstå at disse følelsene som man sitter med er en normal reaksjon på en unormal situasjon. Det er kjempeviktig å få lært disse barna. Og at de forstår at disse vanskelige tingene som de kjenner på er helt normalt. Og så er det nummer tre som handler om mestring, som vi var litt inne på i stad. At de får arenaer som de kan mestre på utifra sitt utgangspunkt. Både fritidsaktiviteter, skole, barnehagetilbud. Og at man også da får oppleve at man klarer å håndtere disse vanskelige følelsene, altså mestring på det også. Og at man også tilhører et samfunn som jobber mot et positivt mål og som har mulighet for å nå det. Og så nummer fire handler om samhørighet og støtte. Jeg var inne på disse trygge voksne, som om de er foreldre eller om de er andre viktige voksne i livet. Det, Det kan være begge deler. Noen av disse barna mister jo foreldrene sine og er helt avhengige av at de får støtte på annen vis. Men det er kjempeviktig at de har voksne, trygge støttespillere rundt seg, og at de har venner på egen alder som de kan leke med og ha det gøy med. Og at de har gode voksne på skolen rundt dem eller i barnehagen som støtter opp under utdannelsen deres, og som ser dem og legger opp arbeidet etter det behovet som de har. Og så er det aller siste dette med håp for fremtiden, og det å prøve å bygge opp en form for fremtidsoptimisme. Og det kan jo i nåtidens Gaza virke ganske vanskelig å få til. Men det vi gjør da, hvis man får dem ut av en krigssituasjon, handler mer om å hjelpe barna å forstå at ting kanskje ikke blir helt som man hadde trodd eller regnet med eller planlagt for, men det betyr ikke det at hverdagen og fremtiden ikke blir bra likevel, så fremt man selvfølgelig kommer seg ut av denne forferdelige situasjonen. Prøv å snu det og stimulere til å fantasere om trivielle fremtidsplaner, om hva man skal gjøre med venner, og hva man har lyst til å gjøre når man blir stor. Så det er disse tingene som er viktige å fokusere på for å ivareta barn som har vært igjennom denne type trauma.
Du, June, du skal få lov å snakke om det du også, men når du hører disse tingene, Nader, hvor mange av disse fem er det du føler er mulig å gjennomføre akkurat nå og de siste 75 årene?
Jeg setter jo pris på optimismen og alle som engasjerer seg. Som nevnt også, dessverre så har jeg marsjert i tog hele livet, så jeg klarer ikke å ha et helt nyansert bilde av det med den oppveksten jeg har hatt. Men man kan ikke gjøre noe annet enn å håpe og bistå der man kan. Så det er mitt perspektiv på det. Så er det veldig godt å få fem punkter frem profesjonell, som man kan bearbeide i eget hod og bistå folk der man kan. Jeg vil bare gi et lite perspektiv på det her også fra min side, som ikke er i nærheten av å gå gjennom de samme traumene mange opplever nå i Gaza. Men ja, ref det med å bite i rumpa. Jeg går til psykolog nå og jobber med mine ting på grunn av alle disse undertrykte følelsene i forhold til skam og dårlig samvittighet. Så bare sette litt perspektiv de instansene vi trenger når forhåpentligvis denne katastrofen roer seg ned, eller vi kan bistå enda mer.
Hva var det du følte skam for?
Mest at jeg undertrykte følelsene. At jeg ville glemme og ikke sette meg inn i eller forstå hva som faktisk skjer. Og jeg tror nok også at, uten at det var en feil foreldrene mine gjorde, men de også prøvde jo å starte på nytt, noe som ga meg også et perspektiv på at nå er vi her, og nå må vi kjøre på her og starte det nye livet vårt, som gjorde at jeg som barn valgte heller av den lette veien og ungdom, og bygge videre på det livet jeg har startet her. Men det å glemme alt og nesten leve i fornektelse, det svarte jo også June på at det kan bite i rumpa, og det har det absolutt gjort for min del.
Så Nader, når det beit deg i rumpa, som du sa, hva var konsekvensene når det faktisk beit deg i rumpa, før du begynte å søke hjelp?
Så konsekvensen for min del var at min personlighet bygde seg mye på å undertrykke vonde følelser. Og det ikke bare i forhold til Palestina-konflikt, men i hverdagen også. Altså så fort man kjente på noe vondt eller ubehagelig, så valgte man å distansere seg fra det.
Du var liksom den tøffe karen som tålte alt, på en måte?
Man ble jo den. Og liksom rolig pakket alt inn og gikk på videre. Og det er jo en personlighetstrait som er veldig usunn på sikt. Så når man begynte å ta det, eller når man tok den psykologjobben og begynte å pakke opp alle disse følelsene, da forsto jeg jo det med skam og dårlig samvittighet, og da begynte man å jobbe med den prosessen også. Så det har vært det året var jo mye unpacking av følelser, så jeg var jo i en emosjonell berg-og-dalbane da, men veldig glad at jeg gjorde den jobben, selv om jeg nå er 34 år. Så glad jeg gjorde den jobben så tidlig. Jostein.
June, du nevnte fem ting for oss.
Mm.
Før jeg konverterer de fem tingene, holdt jeg på å si, fra min side. Hvor mange av de fem tingene tenker du på en måte har vært i det hele tatt relevant for Gaza og kunne gjennomføre sånn som ting er nå, og før du forteller litt mer om hva du faktisk har gjort da, som har vært hjelpsomt, er jeg helt sikker på, men det var mange av de tingene du nevnte som jeg tror de fleste forstår at det ikke bare er å gjennomføre.
Mm. Nei, altså akkurat sånn som situasjonen er nå, så er det jo ingen av de som er gjennomførbar. Det forutsetter jo at man er i en situasjon som er relativt rolig og ikke under aktiv krig. Så det er nå det aller, aller første. Men det vi har gjort konkret i det arbeidet som jeg har vært involvert i, det er jo et skolebasert program som man har lært opp lærerne i, som har bygd på disse prinsippene som jeg nevnte, der man har konkrete øvelser som man går igjennom for å lære barna hvordan man skal mestre disse fem elementene. Og det man jo ser da er at det har god effekt på hvordan de håndterer stress, og hvordan de opplever stressende situasjoner rundt seg, og at de også klarer å fungere bedre på skolen, både av at de har en bedre selvopplevd akademisk fungering, men også at de får bedre karakterer på skolen.
For det er jo på en måte noe av kjernen i disse tingene da. Det er jo litt at man vender seg til ting. Og du som er fagpersonen her, June, hvorfor får vi til det? Og hvorfor tror du det kanskje er en... Det er jo ikke en del av problemet, men det er jo også en ting som gjør at folk normaliserer ting som ikke burde være normalt. Det er jo samme som i Afghanistan når jeg var der, så var man jo bare vant til det. Det at du snakket om at det hadde vært bomba noen, eller at disse antall menneskene døde. Jeg fikk jo sånne rapporter hver dag, men så gikk man jo fortsatt på jobb. Barna deres gikk på skolen. Det er jo det samme i Gaza. Hvorfor klarer vi mennesker det? Selv når det skjer sånne hårreisende ting, selv når vi er i det. Noe annet er jo oss privilegiert stille og rolig i Norge, men de gjør jo det samme i Gaza, og håndterer jo dagene relativt normale, kanskje ikke nå de siste dagene, men det er ikke lang tid før de føler de må begynne å jobbe igjen, begynne å selge ting, begynne å gå på skolen. Hvordan klarer vi det?
Nei, det er jo helt fantastisk hvor robust man er. Og det er jo som du sier, altså, disse menneskene har et samfunn som de må drive fremover, som de ønsker å drive fremover, og de har veldig eierskap til å lykkes med sine oppgaver. Og det er det å ha meningsfulle oppgaver og fylle tida si med, det gjør at man klarer å gjøre dem også når situasjonen er veldig vanskelig. Og det som du sier, altså, den situasjonen som de lever i, den blir normalisert på et eller annet merkelig vis. Det er den hverdagen som de har, og de omstendighetene som de lever i, og de gjør det beste de kan for å ha et så godt liv som de kan ha i de forutsetningene. Så man er trolig som klarer å stå i disse tingene.
Og in all fairness, som vi ville satt på engelsk, så er jo dette alt de kjenner til.
Mm.
Noen av de, som du sa, det er jo ikke sånn at man får lov å bare dra på ferie til Libanon, eller Syria, eller Israel, eller nabolandene her. De fleste barn og unge har jo vært der hele livet, så dette er jo faktisk normalt, selv om de selvfølgelig gjennom TV og digitale medier og sosiale medier ser at livet utenfor ikke ser sånn ut.
De har jo ikke noe valg. Og hvis man er 18 år i Gaza i dag, så har man opplevd fem kriger. Så da har man vært igjennom mye, og man har allikevel klart å gå videre med livet.
Altså, det som jeg sier, vi er ekstremt resiliente, men vi har også opplevd nå kanskje i det siste at den diskusjonen om resiliens nesten overnormaliserer ting.
Mm.
Og nesten gjør at man kanskje ikke forstår konsekvensene, da, fordi vi nesten er litt sånn, jo, men det er jo mange som har opplevd krig, men jeg vil at vi skal ta noen sekunder, og at du som lytter nå tar inn det June sa. Hvis man er 18 år i Gaza i dag, altså i overgangen til såkalt myndig, som vi kaller det så flott, så har du opplevd 5 kriger. 5 kriger. Uten at du hadde noe valg, uten at du hadde muligheten til å dra, og egentlig også uten at du hadde muligheten til å gjøre noe med det. Selvfølgelig, man kunne jo ha bidratt på såkalt den andre siden, da, i å være med å bidra og prøve å forsvare eller bryte ut, men vi vet jo at de siste 18 årene så har jo ikke det nødvendigvis ført noe sted hen heller, til potensielt bare enda mer traumer og vanskelige ting. Så hvis man tar inn det, og i tillegg tar inn at over halvparten av befolkningen, på grunn av krigene også, er barn, så er det også en av de yngste befolkningene i verden. I tillegg til at det da er en befolkning som er hermetisk lukket inn da, under alt dette støyet, alle disse traumene, som har normalisert dette. Så det er jo ikke uproblematisk heller hvis man nå bare løste opp i alt. Hvis det skjedde et mirakel, og i morgen så var det Palestina som var relativt fritt for både alle i Gaza og de andre som bor rundt som har lyst til å bo da i Palestina. Hva snakker vi om her i forbindelse med konsekvensen av dette, June, i form av at hvis vi da skulle gjenoppbygge et form for samfunn, hva måtte vi ha gjort for å lykkes med det når hele befolkningen har stått i dette?
Ja, det er et kjempestort og vanskelig spørsmål. At de må få hjelp til å bygge opp byen sin og landet sitt, det er helt sikkert. At de må få hjelp med å bearbeide det de har vært igjennom, det er helt sikkert. At de må få tilgang på helt elementære ting som vann og mat og medisiner, det er en ting. Og de trenger støtte og forståelse i dette traumet som de har gått igjennom. De trenger hjelp.
Har vi noe å sammenligne situasjonen med? Har det skjedd på samme måte historisk sett? Altså, okkupasjonen 75 år, som du sa, 5 kriger for noen som har vokst opp i Gaza. Vet vi hva vi kommer til, på en måte?
Altså, det har aldri vært så ille som det er nå. Så hvordan dette ender, det er det jo ingen som vet heller. Men man har all grunn til å være sterkt bekymret. Det er helt sikkert.
Og så tenker jeg også at det er litt viktig å ta inn dette her. For jeg vet at det er mange der ute som har bidratt i og vært en del av og eksponert for en polariserende samtale. Vi har sett norske medier som har nå tydelig kommet frem, at man har vært med å dekke en side mer enn en annen. Det har vært ganske spesielt å oppleve dette igjen, såpass tydelig. Nå er det jo flere som har uttalt seg også om at dette kanskje har vært den sterkeste reguleringen, sosiale kontrollen, kanselleringskulturen i moderne europeisk historie knyttet til dette her. Så det var derfor vi ønsket å lage en episode som fokuserte på konsekvensene av det. For jeg tror veldig mange nordmenn, spesielt nordmenn som ikke er emosjonelt knyttet til dette her, og som lever i det overveldende på en side, hvis du er engasjert, strøm av forferdelige bilder, og på den andre siden, hvis du bare har vært eksponert gjennom det tradisjonelle media, ganske begrenset bilde på hva som egentlig har foregått på bakken, sånn som vi forstår det. Og jeg tror det er viktig at vi prøver å fokusere, spesielt de som ikke egentlig ønsker å ha noen politisk stilling til dette, at man i hvert fall kobler på empatien knyttet til konsekvensene av det. Og kanskje bare gjennom det tenker at dette er ikke noe man burde gå stille gjennom, i den forstand at man burde i hvert fall ta inn hva som skjer, ha en empati knyttet til det, hvis man skulle for eksempel møte på en med palestinsk bakgrunn. Ta inn det i form av hvis barnet ditt, eller en kollega, eller andre drar opp diskusjoner og debatten i dette her, for å prøve å fokusere på ting som forener oss mer, da. Fordi en konsekvens vi ser i det norske samfunnet nå også, og i veldig mange samfunn rundt i verden, er at det er ekstremt hostile, altså det er aggressivt, i form av uansett hva du mener om den større på en måte politiske kampen her da, og maktkampen og alle de elementene som ingen av de barna som på Gaza har noe med. Det jo fascinerende tilfeldig at vi tre som sitter her, du født i flyktningeleien, jeg født i Drammen, June født i nord, og så sitter vi nå på denne podcasten med en form for connection knyttet til det som skjer. Det jo tilfeldig at vi sitter her og ikke nå støkk inne i Gaza. Så jeg tenker, hva dine refleksjoner som forsker? Jeg vet jo at forskere jo litt semi-berømt for å holde seg så objektive som overhovedet mulig, og om det hele tatt mulig i en sånn situasjon. Men hva det du sier til de som rundt deg, som berørt av dette med den innsikten du har?
Nei, jeg oppfordrer jo til å ta dette innover seg, og til å følge med, og til å være engasjert. Det kan alle gjøre, uansett hva slags utgangspunkt eller bakgrunn man har. Man kan engasjere seg. Så det vil jeg oppfordre til. Og som du sier, vise empati og forståelse for det disse folkene går igjennom. De er mennesker som oss tre, som bare vil leve vanlige liv og oppdra barna sine og gjøre jobbene sine og ha det bra. De er ikke annerledes enn oss. Og det å ta det innover seg, det synes jeg veldig viktig.
Nader?
Jeg tror at det er mange som stille også nå, fordi at de redd for å havne i en politisk diskusjon eller debatt. Jeg tenker, legg all politikk til side, og skru på medmenneskeligheten. Det kan man alltid engasjere seg i, uansett hvilken politisk side man står på. Det dør mennesker, og det har dødd minst 4 barn mens vi har pratet nå. Så skru på empati og kjærlighet, og så kan man ta politiske diskusjoner en annen gang, for det ikke tida for det faktisk, fra vår side.
Siste spørsmål til deg, June. Hva det du har lært fra menneskene i Gaza, som du har tatt med deg inn i eget liv som en positiv lærdom?
Nei, det er hva jeg har lært. Jeg har lært at man må omfavne livet med det man har. Det endres. Man endres når man har fått disse inntrykkene. Det er helt sikkert, og jeg merket at små ting ble viktigere for meg. Jeg merket en stor takknemlighet for å være født der jeg er født, til at jeg bare kan gå ut og puste inn kald og frisk luft når jeg måtte ønske. Og det å være takknemlig for det, det har jeg absolutt lært av dem.
Hva savner du mest med den arabiske kulturen som du beskrev det som?
Ja, den jo utrolig gjestfri. Og de et veldig hyggelig folkeslag som omfavner, og jeg veldig glad i mennesker, og de veldig glad i barn. Barna det aller viktigste for dem. Og det syntes jeg var veldig fint å se også når jeg var der, hvor opptatt de av disse ungene sine. Og det tenker jeg at vi alle kan la oss inspirere av.
Nader, hva det du skulle ønske vi hadde mer av i Norge som du har opplevd gjennom familien?
Det er den gjestfriheten og virkelig de åpne dørene. Jeg savner å se tanten mine krangle om hvor jeg skal sove. Og til slutt så må jeg velge mellom hun som har tak og hun som ikke har tak, og da ble det ofte hun som har tak, men jeg skal bruke mer tid med de som ikke har tak neste gang her nede.
Tusen hjertelig takk til begge to og til alle som hører på. Vi forstår at det en kompleks og vanskelig tid. Jeg beskrev dette som en urkonflikt, i det forstand at det nok den eldste konflikten vi vet om i verden, som selvfølgelig ikke alle kan masse om, og derfor så tenker jeg at det ekstra viktig å hente litt kunnskap og innsikt, og jeg vet at det høres nesten litt flåset ut i dagens verden, for du føler at det nesten vanskelig det også, for det kommer an på hvilket hull du detter ned i hvilken historie du blir fortalt. Men hvis du prøver etter beste evne å få litt inntrykk fra flere vinkler, så er det nok større sannsynlighet for at du får en forståelse av denne situasjonen som er litt rikere enn hvis du henter alle nyhetene dine for eksempel bare fra Dagsrevyen eller bare fra BBC eller bare fra CNN. Mens hvis du også kanskje får Al Jazeera, kanskje du har venner du kjenner som enten gjennom humanitært arbeid eller andre grunner har vært der, sånn som June, Nader og meg, så tør å spørre folk du respekterer, som du da føler du kan få førstehånds inntrykk fra, sånn at man kan prøve å ta inn litt mer. Da. Fordi tiden for å være nøytral og tiden for å velge det som et standpunkt, den tror jeg dessverre er over på generelt om det gjelder alt. Det så vi under covid, Me Too, Black Lives Matter, altså veldig mange saker som har dukket opp, miljø, alle ting som skjer nå. Så ser vi at den verden vi lever i krever nok mer av oss som enkeltmennesker for å faktisk klare å ta tak i de store tingene vi har i verden. Og dette er jo absolutt en av de, krig og konflikt. Og at Norge også fortsatt har en stor del av det, gjennom både Nammo og Kongsberg og norske soldater, og ikke minst NATO og andre elementer som vi er involvert i, som nå dukker opp i media som ting som vi også som nordmenn er nødt til å ta stilling til, i tillegg til et oss-og-dem-narrativ og konflikter som vi ser utarter seg også i våre egne gater, da, og våre egne borettslag. Så jeg tenker at jo mer empati og kunnskap og nysgjerrighet vi alle har, jo større sannsynlighet er det for at vi alle kan bidra med noe da, i tiden fremover. Så tusen hjertelig takk igjen for at dere begge ble med. Takk til Rebell og Universitetet i Tromsø for at dere kastet dere rundt og fikk til det her. Takk, June og Tromsø.
Selv takk. Det var veldig hyggelig.
Takk, det var veldig hyggelig. Veldig, veldig lærerikt å høre på deg også, June. Takk.
I like måte.
Så da ønsker vi alle sammen så innsiktsfull og så empatisk dag som overhovedet mulig. For at vi skal fortsette å lage engasjerende og gode episoder til deg, så trenger vi din hjelp. Og det er mange måter å hjelpe til på. Du kan laste ned, lytte, skrive flotte reviews inne i podcast-appene, men du kan selvfølgelig også engasjere deg da i sosiale medier. Der trenger vi også likes, kommentarer, delinger. Ikke minst være med å spre det til folk rundt deg som du tror har nytte av denne episoden. Men vi trenger jo selvfølgelig også finansiell hjelp, sånn at du kan gi oss muligheten til å fortsette med redaksjonen. Og da kan du finne oss på Vipps. Der finner du Human Aspect, og du kan også søke på nummeret da 96243, og så merker du den flotte donasjonen din med hverdagssyken. Da får vi muligheten til å ta med det videre og hjelpe oss til å skape flere episoder. Så, tusen hjertelig takk for at du er med og støtter oss på alle de måtene du velger å gjøre det.